Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Banca Națională a anunțat demararea noii faze a investigației Kroll. Încă o echipă a televiziunii de stat a Rusiei a fost întoarsă în dărât de la aeroportul Chișinău. NATO își reînnoiește promisiunea de apărare a aliaților după o escaladare îngrijorătoare a activităților militare rusești în Siria. Și scriitoarea belorusă Svetlana Alexievici a devenit laureată a Premiului Nobel pentru Literatură 2015. A început buletinul de știri cu Oana Serafin.
Bună seara! Prima ședință în plen din sesiunea de toamnă a Parlamentului de la Chișinău va avea loc săptămâna viitoare, pe 15 octombrie, la mai bine de o lună și jumătate de la revenirea parlamentarilor din vacanța de vară, dar și de la izbucnirea protestelor antiguvernamentale din centrul capitalei. La prima ședință în plen, premierul va prezenta situația social-economică din țară, va raporta despre sistemul financiar-bancar și despre situația din sectorul energetic, relatează agenția IPN. Socialiștii au cerut convocarea ședinței chiar mâine, 9 octombrie, dar propunerea lor nu a fost susținută de majoritatea membrilor biroului permanent. Președintele Parlamentului Adrian Candu, președintele țării Nicolae Timofti și premierul Valeriu Streleț au lansat un apel public pentru dialog social, gândit să ducă la rezolvarea actualelor dispute din societate. Acest dialog dintre politicieni și reprezentanții societății civile ar trebui să ducă la semnarea unui pact social intitulat Pentru Moldova. Se arată în apelul semnat de cei trei demnitari. Este prima inițiativă a conducerii Moldovei, ca reacție la protestele din centrul Chișinăului, care continuă din 6 septembrie neîntrerupt. Prima întrunire a membrilor platformei de dialog ar trebui să fie marți 13 octombrie. Pe fundalul tensiunilor provocate de intervenția masivă a aviației ruse în Siria, Alianța Nord-Atlantică a reafirmat că își va apăra toate țările membre dacă sunt amenințate. La sfârșitul săptămânii trecute, Turcia s-a plâns de două incidente în care avioane militare rusești aflate în misiune în Siria i-au violat spațiul aerian. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Curtea Penală Internațională a declarat că dacă ar putea încheta posibile crime de război sau crime împotriva umanității comise în august 2008 în timpul războiului dintre Rusia și Georgia. Procuroarea Fatou Bensouda a declarat că există indicii suficiente că s-ar fi comis astfel de crime în cursul celor 5 zile de război provocate de declarația de independență a regiunii separatiste Osetia de Sud din Georgia. Curtea Penală Internațională ar putea deschide o anchetă și pentru a cerceta posibilele crime comise în estul Ucrainei, unde din martie armata se confruntă cu milițiile separatiste sprijinite de Rusia, iar numărul victimelor este de peste 8.000. Nu este premiul meu, este premiul pentru această țară mică, aflată în toată istoria ei, între Ciocan și Nicovală, a declarat la Minsk noua laureată a premiului Nobel pentru literatură, scriitoarea din Belarus, Svetlana Alexievici. Nu cred că suntem indivizi izolați. Opera mea este acumularea țărilor din lucrurilor din familia mea, ceea ce am luat din toate aceste trei culturi. Cea sovietică, post-sovietică, belarusă și rusă, pentru că scriu deja de peste 30 de ani. Svetlana Alexievici este a 14-a femeie laureată a Premiului Nobel pentru Literatură și prima jurnalistă și mai multe imediat în timpul emisiunii.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Banca Națională a anunțat demararea fazei a doua a investigației efectuate de compania americană Kroll în cazul devalizării băncilor. Faza a doua, când la investigație ia parte și o companie juridică britanică, presupune și eforturi de recuperare a miliardelor dispărute, despre care Kroll sugera în primul raport, încheiat în primăvară, că s-au îndreptat înspre companii asociate cu omul de afaceri Ilan Șoar, devenit între timp primar la Orhei. Relatează Valentina Basiul.
În comunicatul de presă emis astăzi de Banca Națională se spune că etapa a doua va dura 16 săptămâni, în care va fi efectuată o investigație mai detaliată decât cea prezentată în primul raport Kroll, urmând a fi pregătită o strategie de recuperare a banilor dispăruți. După 4 luni, BNM și CROL vor decide dacă extind perioada de investigație. Un termen atât de redus pentru cea de-a doua etapă îi dă de bănuit economistului Viorel Gârbu, expert al Institutului Economiei de Piață. El crede că mai degrabă autoritățile nu au ajuns la o înțelegere asupra comisionului cu cei de la CROL și au anunțat demararea acestei etape pentru a liniști spiritele.
Se vede că existarea executivului și existarea autorităților în vederea recuperării acestor mijloace financiare, guvernul vrea să difeze anumite, deci să impresioneze mai mult opinia publică prin faptul că facem niște pași, dar pașii ăștia nu o să producă niciun rezultat.
Despre primul raport CROL, unii experți au spus că nu este prea consistent, iar șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a declarat în Parlament că mai curând seamănă cu beletristică și că oamenii legii cunoșteau despre aceste inginerii financiare. Totuși, publicarea unilaterală a investigației, care avea un caracter confidențial, a fost făcută la presiunea străzii. Iar astăzi, potrivit expertei anticorupție Mariana Kalugin, mass media și unii cetățeni pare a fi mai interesați de continuarea investigației decât autoritățile. Mariana Kalugin spune că, deși există dosare trimise în instanță în ceea ce presa a numit jaful secolului, ele sunt frânturi dintr-un tablou. Autorităților moldovene, mai spune experta, le lipsește o viziune generală și determinarea de a interveni rapid și de a pedepsi funcționarii care se fac vinovați.
Ceea ce m-ar interesa pe mine, cum s-a întâmplat că 3 autorități naționale, cum ar fi Banca Națională a Moldovei, cum ar fi Comisia Națională a Pieței Financiare, cum ar fi Centrul Național Anticorupție, se dovedesc mai puțin eficienți în comparație cu o companie internațională privată. Atunci, de ce ne mai trebuiesc autorități la nivel național, dacă de fiecare dată putem apela la companii internaționale private?
Indiferent de rezultate, afirmă Mariana Kalugin, autoritățile vor trebui să justifice banii cheltuiți. Șeful CNA, Viorel Chetraru, a explicat anterior pentru Europa Liberă că investigația internațională ar fi mai credibilă în acest moment decât o anchetă derulată în țară. De asemenea, detectivii americani și juriștii internaționali ar contribui la eventualele procese peste hotare. Unii experți au temerea că prea mult s-a tărăgânat cu această investigație. Și indiferent pe mâna cui ar ajunge cercetarea, urmele ar putea fi pierdute. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Rusia a protestat față de un nou refuz al autorităților moldovene de a permite intrarea în țară unor ziariști ruși. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei moldovene la Moscova, Eduard Melnik, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe pentru a-i se cere explicații, după ce un cameraman și un inginer de sunet de la postul TV de stat Rasia 24 au fost trimiși în dărât de la aeroportul din Chișinău. Autoritățile de la Chișinău nu au făcut deocamdată declarație. Detaliile cazului, atâtea câte se cunosc, le aflăm de la Ala Ceapai.
Interdicția de a intra în Republica Moldova e vizat de fapt numai pe cameramanul și inginerul de sunet de la postul TV de stat Rasia 24, nu și pe reporterul postului Alexei Konopkov. El se află acum la Chișinău și a acceptat să ne vorbească despre incidentul de ieri de la aeroportul din Chișinău. Reporterul spune că echipa avea de gând să relateze despre meciul Moldova-Rusia, care urmează să aibă loc vineri. Aveam acreditări inclusiv de la autoritățile sportive din Rusia și din Moldova. La punctul de verificare a pașapoartelor ne-au cerut acreditările, pașapoartele și legitimațiile. Am fost rugați să așteptăm în sala de aterizare. Peste 20 de minute, grănicerii au venit și ne-au spus: dumneavoastră, Alexei, puteți trece, bine ați venit, iar ceilalți doi trebuie să vă reîntoarceți în Rusia. Noi am insistat să aflăm de ce. Ni s-a spus că totul este scris în niște documente care erau un plic și care au fost transmise comandantului de avion. În Moscova acest plic a fost transmis colegilor mei. Acolo scria că ei nu aveau documente ce confirmă cazarea în Chișinău. Dar noi aveam toți 3 confirmare de la același hotel. Alexei spune că nu își poate explica de ce el a fost lăsat să treacă, dar nu și colegii săi. Atât Ministerul de Externe de la Chișinău cât și poliția de la frontieră au anunțat că cei doi, citez, nu ar întruni condițiile necesare pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova fără a intra în amănunte. Ministerul de Externe ne-a confirmat că responsabilul de la Ambasada Moldovei din Moscova, Eduard Melnik, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe pentru explicații. Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul ne-au spus că cei doi membri ai echipei de filmare figurau pe o listă comună de 40 de ziariști ruși acreditați la meciul de fotbal Moldova-Rusia. Decizia de a nu le permite intrarea în țară ar fi fost luată la sugestia unor instituții avizate, inclusiv de SIS. Potrivit surselor noastre, cei doi ziariști ar fi trecuți în baza de date ce întrunește persoane implicate în activități de propagandă în subiectul anexării Crimeei de către Rusia în 2014 și în prezentarea tendențioasă a evenimentelor din estul secesionist al Ucrainei. Nu este prima oară când poliția de frontieră interzice intrarea în Republica Moldova a unor jurnaliști ruși. Incidentul cel mai recent s-a produs la finele săptămânii trecute, sâmbătă. O echipă de la postul NTV, care venea să relateze despre protestele din centrul capitalei, nu a fost lăsată să treacă granița, iar duminică alte echipe a aceluiași post i s-a interzis accesul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Valeriu Streleț, care s-a confruntat cu majorarea tarifelor la energie chiar din prima zi de mandat, a declarat că prețul curentului cumpărat de la centrala Cuciurgan de rețelele electrice moldovene îi se pare exagerat. Declarația făcută televiziunii publice din România TVR nu este prima asemenea declarație a primului ministru în ultimele două luni, dar acum Centrul Național Anticorupție ar fi pornit și o anchetă, relatează Liliana Barbăroșie.
Startul investigației a fost confirmat pentru noi de ofițerul de presă al CNA, Angela Starinski, potrivit căreia centrul a răspuns astfel unei sesizări formulate de premierul Streleț la începutul acestei săptămâni. Despre apariția unui intermediar suspect în lanțul de import în Republica Moldova energiei electrice produse de centrala de la Cuciurgan s-a aflat însă acum trei luni, pe fundalul scandalului legat de cererea de majorare a tarifelor a furnizorilor de curent. Majorarea a cerut de gaz Union Fenosa și celelalte rețele era mare, de peste 100% și era motivată de aprecierea bruscă a dolarului, valută în care furnizorii își plătesc achizițiile de curent. Andreul a acceptat atunci o majorare, chiar dacă nu măsura cerută de companii, dar ulterior, la cererea premierului, a suspendat-o și pe aceea, unii cred că de teama revoltei populare în creștere, până la realizarea unui audit financiar al întreprinderii. Întrebările legate de intermediar, companie Energocapital, creată de două offshore-uri în octombrie 2014 în Transnistria și înregistrată la distanță de trei zile la Chișinău, au rămas însă fără un răspuns din partea autorităților. Până la două declarații incendiare, una aparținând expertului în energetică Sergiu Tofilat, iar alta a fostului premier Ion Sturza. Sergiu Tofilat a declarat bună oară săptămâna trecută într-o emisiune televizată că la intermediar ar rămâne 5 din 6,8 cenți pentru fiecare kilowatt de curent importat. Anual, suma încasată de această companie s-a ridicat la peste 12 milioane de dolari, a estimat expertul, cu precizarea că o parte din sumă e posibil să fie încasată de Gazprom pentru gazele livrate companiei transnistrene. Solicitat de noi, Sergiu Tofilat a explicat că și-a formulat concluziile în baza datelor contabile și statistice pe care le-a avut la îndemână, incomplete însă, așa cum recunoaște expertul.
Energie electrică în Moldova este importată de compania Energocom, care este în subordine Ministerului Economiei. Și prețul de achiziție este de 6,8 cenți. Deci avem aici o marjă de 5 cenți per kilowatt, care ar include prețul gazului și posibil careva venituri la compania Energocapital.
Ion Sturza, la rândul său, a calculat pe o rețea de socializare că fără costul gazului, care ar fi de 3 cenți pentru un kilowatt, profitul scos din tranzacția cu energie electrică ar fi de 2,3 cenți pentru un kilowatt. Sturza a sugerat și beneficiarii, care ar fi, citez, persoane din administrația de la Tiraspol și Chișinău. Sectorul energetic este sub patronajul politic al Partidului Democrat, a continuat fostul premier, prevestind totodată un nou furt astronomic ce ar urma să se producă prin emiterea unor obligațiuni garantate de stat care să acopere creșterile viitoare de tarif, iar câștigul să fie trecut ulterior la datoria de stat. Ori de câte ori a fost solicitat să comenteze subiectul,
Ministrul Economiei, numit de democrați, Ștefan Pridea, a evitat răspunsurile. Adjunctul său, Valeriu Triboi, a convocat totuși pentru vineri presa la un briefing în care, așa cum am aflat, ar urma să formuleze niște explicații, dar fără a răspunde și la întrebări. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm între altele despre laureata Premiului Nobel pentru Literatură 2015, scriitoarea belorusă Svetlana Alexievici. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, despre gărzile populare cerute de organizatorii protestelor antiguvernamentale. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Reportajul difuzat astăzi este despre capcanele moldovene pentru cei care doresc să participe la programul american Green Card.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, spune că există o escaladare îngrijorătoare a activităților militare rusești din Siria, iar alianța este dispusă să trimită la nevoie forțe în Turcia, țară membră, al cărui spațiu aerian a fost violat de avioanele rusești. Stoltenberg a vorbit înaintea unei ședințe a ministrilor apărării din NATO la Bruxelles. Despre ședință relatează Dan Alexe.
NATO va apăra Turcia, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg, ba chiar alianța e gata să trimită trupe dacă va fi nevoie. Ministrii apărării din țările NATO, reuniți astăzi la Bruxelles, au decis să accelereze intrarea în funcțiune a forței de reacție comună, menită să intervină rapid în caz de criză și să instaleze centre de comandă suplimentare în Ungaria și Slovacia. Principala neliniște a alianței vine însă de la situația din Siria și de la riscul unui accident care ar putea declanșa o înfruntare între avioane rusești și americane, care acum evoluează pentru prima oară în același spațiu aerian de la al doilea război mondial încoace. Pe deasupra, incursiunile unor avioane rusești, sâmbătă și duminică, în spațiul aerian al Turciei, au arătat că există pericolul unor ciocniri și cu Turcia, important membru NATO. Ministrul turc al apărării, Vecdi Gönül, a cerut în numele guvernului său menținerea protecției frontierelor Turciei, unde Statele Unite și Germania au avut instalate până acum dispozitive de interceptare a rachetelor de tip Patriot, pe care însă au anunțat că le vor retrage. Germania a făcut deja cunoscut că retragerea dispozitivelor Patriot și a militarilor germani de la granița Turciei cu Siria va începe săptămâna viitoare. Turcia solicită ca alte țări din NATO să preia această misiune. Miniștrii au mai discutat și securitatea țărilor baltice, unde Statele Unite, Marea Britanie și Germania vor trimite trupe și instructori militari. E vorba pentru început doar de câteva sute de militari, însă, în afară de asta, avioane NATO asigură și siguranța aeriană a țărilor baltice. Planul fusese deja aprobat în iunie, iar prezența trupelor NATO în țările baltice va deveni permanentă, fără un termen final precis. În același timp, NATO continuă să aibă probleme bugetare și de personal. Astfel, Marea Britanie a decis să-și reducă efectivele militare de la 100.000 de oameni actualmente la 80.000, ceea ce înseamnă cea mai mare reducere a efectivelor de la războiul împotriva lui Napoleon. Tot referitor la securitatea țărilor baltice, discutată astăzi, anul acesta, în luna mai, NATO a organizat mari manevre în Estonia, implicând 13.000 de militari, jumătate estoni, jumătate din celelalte țări ale alianței, manevre militare în timp real, în care forțele mobilizate trebuiau să respingă o invazie dintr-o țară vecină, în mod evident Rusia. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Academia de Știință a Suediei a acordat premiul Nobel pentru literatură pe 2015 scriitoarei din Belarus, Svetlana Alexievici. Vorbind la Minsk, laureata a spus că la aflarea deciziei i-au dat lacrimele de emoție, dar că nu este premiul ei, ci al micii ei țări. Mai multe despre premiul Nobel pentru literatură și despre laureata ei de anul acesta aflăm de la Ileana Giurchiescu.
Premiul Nobel pentru literatură se pretează la pariuri, fiind în principiu singurul care operează cu nume cunoscute publicului larg sau cel puțin amatorilor de literatură. Numele Svetlanei Alexievici era vehiculat de mai mulți ani, anul acesta era chiar pus sus pe lista favoriților și a câștigat la 67 de ani pentru o operă polifonică, cărți ce aduc un omagiu curajului în vremurile noastre, declara și Academia Suedeză de la Stockholm. Aproape toate cărțile se bazează pe mărturii. Aici se vede și informația de jurnalist autoare. Sunt colaje care ne ajută să înțelegem mai bine istoria zilelor noastre, se mai arată în declarația oficială a Academiei Suedeze. Nu sunt amatoare de pariuri și nici critic literar, nu urmăresc listele cu candidații la premiul Nobel sau speculațiile din presă, orice presă, pe această temă. Recent însă, trecând prin biblioteca municipală, am împrumutat ultimul ei roman, Timpul la mâna a doua, Viața pe ruinele socialismului. Traducerea titlului Îmi aparține este din germană, romanul nu a fost încă tradus în limba română. Potrivit însă unor informații de pe internet, editura Humanitas este în curs de a traduce acest roman. Și tot întâmplător am deschis cartea la capitolul despre Romeo și Julieta, numai că îi cheamă Margareta și Abulfas. Povestea de dragoste dintre o armeancă și un azer la Baku. Totul se întâmplă însă în 1988, anul pogromelor împotriva armenilor din Azerbaijan, dar și a azerilor din Armenia. Margareta scapă, ascunsă în podul unei prietene, pentru că arată rusoaică. Toată viața ei se năruie însă, nu când află despre ororile petrecute mai ales în provincie, ci când descoperă că tot apartamentul i-a fost curățat de cei mai buni prieteni, de mătușa Seinab și de fiul ei Ainar, colegul ei de clasă, cel care, la intrarea în școală, o saluta cu "Ce mai faci, prințesă?" Fascinant este faptul că nimeni, victime sau călăi, nu înțelege mecanismul urei care îi cuprinde, iar Svetlana Alexievici recrează, din amănunte nesemnificative de viață cotidiană, această lume infectată de ură. Svetlana Alexievici s-a născut în 1948 în Ucraina, dintr-o mamă ucraineană, un tată din Belarus. A studiat la Minsk jurnalism și mult timp a rămas în provincie pentru că a refuzat să scrie pe linia de partid. Primul ei roman, Războiul nu are chip de femeie, din 1985, se bazează pe interviuri cu sute de femei care au participat la al doilea război mondial. O tehnică pe care a folosit-o și rafinat-o în următorii ani, când a scris despre catastrofa de la Cernobâl sau intervenția sovietică în Afganistan. Dezastrul de la Cernobâl, mărturii ale supraviețuitorilor, a apărut în mai 2015 la editura Corint, în traducere românească. Cu această carte, ea a câștigat National Book Critics Circle Award în 2005 pentru non-ficțiune și Premiul de Pace Erich Maria Remarque în 2001 în Germania. În 2013, într-un interviu cu revista germană Der Spiegel, Svetlana Alexievici constata, citez, "Omul sovietic a supraviețuit în Belarus." Constatare care a fost și motorul ultimului ei roman, Timp la mâna a doua, Viața pe ruinele socialismului. Premiul Nobel pentru literatură se acordă din 1901, iar Svetlana Alexievici este a 14-a femeie laureată și prima jurnalistă.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Cine nu a apucat să vadă pe viu gărzile populare din timpul sovietic nu are cum să înțeleagă poanta cu drujinarii din pelicula lui Leonid Gaidai, Brilianta Vaeruca.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека, а у нас управдом друг человека.
Celebra frază este rostită de administratoarea de bloc, care deseori apare însoțită de membrii ai gărzii populare, cum ar veni bodyguardii de astăzi. În Republica Moldova, de-a lungul anilor, s-au făcut mai multe tentative de a reanima gărzile populare, definite în actele normative drept grupuri de oameni care, din proprie inițiativă, se oferă să vegheze ordinea publică. Ultimii care au anunțat crearea unei asemenea asemenea unități au fost activiștii platformei civice Demnitate și Adevăr. În orașul Ungheni se consideră că funcționează una din cele mai longevive gărzi populare, constituită în urmă cu mai bine de 10 ani. Comandantul acesteia, locotenent colonelul în rezervă Vasile Grecu, afirmă cu regret că în ultimii ani tot mai puțini locuitori ai orașului se arată interesați să supravegheze voluntar ordinea din localitate. Dacă la înființare Garda Populară de la Ungheni număra peste 60 de membri, astăzi sunt doar 12.
Societatea nu vrea să se angajeze în ajutorul poliției. Socot că poliția privește mulți bani și a obligațiilor, dar nu este corect. Nu avem rezultat, măcar că acum activează mult mai puține membri ai Gărzii Populare, dar băieți fac treabă. Atâtdeauna s-au reținut o echipă din narcomani, i-au actat, au ajutat poliției. Sunt cazuri concrete.
Cu ce sunt echipați membrii Gărzii Populare? La Ungheni aceștia au uniformă, legitimație și insignă. Pentru fiecare patrulare sunt remunerați mai mult simbolic cu 25 de lei. Și la Orhei funcționează, de la finele lunii august, o unitate a Gărzii Populare. Înființată chiar de ziua independenței, aceasta numără 20 de membri, inclusiv se arată mândru șeful gărzii Veceslav Dombrovski, două femei. Activitatea unității, continuă el, este în general salutată de localnici, cu precizarea că aceasta nu înlocuiește poliția, ci doar îi vine în ajutor.
Mulți oameni spun că de mult au așteptat așa o gardă populară, asta ca cum erau mai înainte drujenile populare voluntare. Și, de exemplu, nu de mult la microraionul Bucurie, acolo femeia a spus că convenit, cum vă vede lumea, profilaxia ajunge pe două zile între persoanele care predispusă la comiterea de teritoriu, infracțiune, acte de coliganism și așa mai departe. Spune că, deci, că dumneavoastră nici nu trebuie să vorbiți cu oamenii, numai să vă prezentați, să vă vadă.
La Orhei, continuă Veceslav Dombrovski, membrii Gărzii Populare nu sunt dotați cu obiecte de apărare specifice poliției. Singura armă, spune el, e forța de convingere. De fapt, potrivit legislației, gărzile populare pot deține mijloace de apărare active, adică bâte, cătușe și chiar recipiente cu gaze lacrimogene. Fostul ministru al securității, generalul Tudor Botnaru, constată însă că este riscant ca instituții care își asumă crearea unei asemenea gărzi să le doteze și cu armament.
Cu acești oameni trebuie de lucrat, trebuie de instruit, trebuie de pregătit și mereu de controlat. Firește că nu trebuie să fie înarmați cu arme de foc, însă un detașament bine pregătit, bine instruit s-ar isprăvi cu răufăcătorii și fără bâte și fără arme.
În Republica Moldova, o lege care se referă la activitatea gărzilor populare există din 1997. Într-un răspuns oferit Europei Libere, Inspectoratul General al Poliției notează că pe teritoriul țării activează 723 de unități ale gărzilor populare cu peste 8.000 de voluntari. Majoritatea sunt create pe lângă primării, însă peste 100 au fost înființate de angajați ai diverselor întreprinderi și câteva zeci pe lângă instituțiile de învățământ. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Veronica Gorea, de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Bucurie mare pentru cadrele medicale de la Spitalul Raional Ungheni. Pentru prima dată, în cei 70 de ani de activitate, aici a fost construit un lift pentru transportarea bolnavilor la etajele superioare ale blocului operator. Au adus Europa la călăraș. Este vorba de o expoziție inedită de fotografii infografice despre proiectele europene realizate în regiuni republicii. E o expoziție organizată de Centru Contact în cadrul campaniei de informare și sensibilizare a publicului despre impactul și beneficiile integrării europene a Republicii Moldova. State mai salubre, oameni mai culti. Chiar dacă pentru depozitarea gunoiului menajer le stau la dispoziție 120 de containere instalate, se pare că acestea nu sunt suficiente pentru ei. Vorbim despre locuitorii satelor Cristești și Bolsun din raionul Nisporeni, unde în aceste zile au loc lucrări de construcție încă câte 10 platforme de gunoi.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre reacția taberelor protestatare la anunțul speakerului Andrian Candu că revendicările lor nu o să fie discutate la prima ședință a Parlamentului din noua sesiune, care o să aibă loc la 15 octombrie. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.